У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. На працягу гадзіны ў нашай праграме рэпартаж з акцыі памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, якая адбылася сёння ў Лушыцы. Праскі акцэнт, размова пра наступствы ўведзеных год назад амерыканскіх эканамічных санкцыяў у дачыненні да Белнафтахіму. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І вольная студыя пра недаўна выдадзены ў Маскве расейскамоўны збор твораў Янкі Купалы. Міхай Скобла будзе гутарыць з яго ўкладальнікам, літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Далей у праскай студыі Тацяна Поклад. Выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. У Менск прыбыў намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Юха Кяхкюнен, які возьме ўдзел у перамовах з беларускім бокам адносна стабілізацыйнага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Такую суму афіцыйны Менск просіць у міжнароднага валютнага фонду для стварэння гэтак званай падушкі бяспекі ва ўмовах фінансавага крызісу. Лёс крэдыту міжнароднага валютнага фонду для Беларусі будзе вядомы на наступным тыдні. Пакуль у сталым прадстаўніцтве міжнароднага валютнага фонду ў Менску не падаюць ацэнак місіі МВФ адносна эканамічнай сітуацыі ў краіне. Місія пачала працу ў Менску 27 кастрычніка. Перад пачаткам перамоваў у кіраўніцтве МВФ заявілі, што ўсясветны крызіс адмоўна паўплываў на эканоміку Беларусі на доступ да знешняга фінансавання. Затрыманыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка, Тацяна Шапуцька, Наста Лойка, Алексей Юнушэўскі і Антон Русін знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Спецназоўцы затрымалі іх разам з непаўналетнімі сябрамі за пікет насупраць будынку КДБ. Актывісты разгарнулі расцяжку «Камунізм пад трыбунал» каля помніка Феліксу Дзяржынскаму. У дзень афіцыйнага свята камуністы да іхныя прыхільнікі ўскладалі кветкі да помніка Леніну. Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніцкага перавароту 1917 году і грамадзянскай вайны. Тым часам спецназаўцы ў той час затрымалі актывістаў «Маладога фронту» насупраць КДБ. Сістэма кантролю якасці прадукцыі жывёльнага паходжання ў Беларусі не можа гарантаваць бяспеку прадуктаў, што пастаўляюцца ў Расію. Такая выснова ўтрымліваецца ў паведамленні Рассельгаснагляду, распаўсюджаным па выніках кастрычніцкага візіту ў Беларусь экспертаў гэтага ведамства. На думку экспертаў, адпаведныя службы Беларусі не змогуць аператыўна і адэкватна адрэагаваць у выпадку выяўлення прадукцыі, якая не адпавядае патрабаванням бяспекі. Расія з 1 лістапада 2008 году забараніла ўвоз у краіну малочнай прадукцыі мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў правесці поўнае расследаванне прычынаў аварыі на расійскай атамнай субмарыне. Паводле інфармацыйных агенцтваў, у выніку аварыі загінулі 20 чалавек і яшчэ 21 чалавек параненыя. Параненыя перавезены ў шпіталь у Владзівастоку. Прэсавы прадстаўнік расійскага вайсковага марскога флоту заявіў, што ядзерны рэактар субмарыны функцыянаваў нармальна. Аварыя здарылася з-за праблемаў у супрацьпажарнай сістэме. Ён паведаміў, што субмарына, назва якой не паведамляецца, была на выпрабаваннях, у ёй знаходзіліся 218 чалавек. Аварыя здарылася ў Японскім моры. У двух адсеках падводнай лодкі спрацавала сістэма тушэння пажару з выбрасам фрэону. У ліку загіблых трое вайскоўцаў і 17 грамадзянскіх спецыялістаў. Субмарына не пашкоджана і самастойна вярнулася на базу ў прымор'і. У Інданэзіі выкананы смяротны прысуд тром ісламскім ваяўнікам, прызнаных судом вінаватымі ў арганізацыі тэрарыстычнага нападу на выспе Балі ў 2002 годзе. У Афганістане загінулі два гішпанскія вайскоўцы НАТА і адзін цяжка паранены ад выбуху на захадзе краіны ў правінцыі Герат. Бомба выбухнула ў аўтамабілі нападніка-самагубцы. У выніку авіаўдару ў Афганістане на мінулым тыдні загінулі 37 цывільных жыхароў. Гэта сталася вядома ў выніку расследавання, праведзенага афганскімі ўладамі разам з амерыканскімі вайскоўцамі. У Іраку каля гораду Эль-Фалуджа ад выбуху загінулі 3 чалавекі, 7 чалавек параненыя. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Юрай Збушляков. Сегодня в программе «Пражский акцент». Удельники дискуссии говорят про наступствы уведенных год назад американских экономичных санкций у дочинении до Белнафтохиму. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Про недавно выдаденный в Москве российскомовный сбор творов Янки Купалы Михась Кобла гутарить с его укладальником, литературознавцем Алексеем Кауком. У наступной године подрихтованная на просьбу громадской редакторки этого тыдня архивистки Вольги Бабковой передача на тему «Ти памятаюсь нащадки» про тастаментовую культуру своих продков. А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. Сябры консервативно-христианской партии БНФ провели в неделю примеркованные до дядов шесте и митинг у Лошицы. До крыжа ахвярам большевистского террору у Лошицким Яры удельники поминальной импрезы усклали бел-червоно-белые кветки и запалили свечки. Репортаж Галины Абакунчик.
Ушановать память репрессованных удельники акции пришли с транспарантами, а так само бел-червоно-белыми стягами и кветками. У Лошицкий Яр яны рушили с традиционного места сбору от Палацу культуры Лошицки.
Ці впершыню вы принимаете удел в такой акции?
Не впершыню. Я пришел, как эта трагедия, якая здарилась белорусским народом, как николи-николи не повторилась на нашей земле.
В колене до Лошицкого крыжа память ахвяру большевистского террору идут люди разного веку, сталые удельники этой акции и шмат молоди. Чому вы тут зараз?
Потому что лишим, что треба ушановывать память людей, якія загінулі за Беларусь.
У гэтым менавіта раёне Менску жылі мае продкі, мае бабулі дзядулі, і магчыма нават нехта з родзічаў пацярпеў менавіта тут. Магчыма тут нават ляжыць.
У вас белчырвона-белыя кветкі ў руках. Ясна, што не выпадкова.
Канешне, не выпадкова, таму што гэта колер нашай радзімы, нашай Беларусі. Але ж і таму, што дачка зараз у турме на акрэсце, Шапуцька Таціяна, яна дзейнічала ў акцыі камунізм па трыбунал. Гэта таксама слідана з маёй дачкой.
Шэсці мітынг каля крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ ладзіць ад пачатку 90-х, калі адкрылася праўда пра масавыя расстрэлы ў яры каля Лошыцкага парку, дзе пахаваныя тысячы бязвінна закатаваных. Мітынг распачаўся гімнам «Магутны Божа» і прывітальным словам Зянона Пазняка, якое зачытаў адзін з лідараў партыі Валеры Буйвал.
Працягваюцца нашы дзяды. Сёння мы ў Лошыцы, на месцы былога яру, дзе некалі ў 1937 годзе расейскія НКВДісты расстрэльвалі людзей. Першым чынам мусім захаваць памяць пра генацыд. Гэта вельмі важна для развіцця і нацыянальнае адраджэнне народу.
Удзел у акцыі памяці ў Лошыцы прынялі такія вядомыя людзі, як палітык Вячаслаў Сіўчык, прадпрымальнік Александр Макаеў, які пра свой удзел сказаў наступнае.
Лес паспеў, ехаў у аўтобусе, і людзі пытаюцца, што гэта за дэманстрацыя. Я казаў, што здесь закатаваныя беларусы, былі масавыя расстрэлы. Яны, канешне, не ведалі, ім цікава. Тое, што сёння адбылося, гэта акцыя вельмі карысна для беларускага грамадства.
Адзін з сяброў партыі і актыўных удзельнікаў узвядзення мемарыялу ў Курапатах Уладзімір Юхо перакананы, што праўда пра закатаваных у Лошыцы таксама будзе вядома шырокай грамадскасці.
Гэта, як і Курапаты, святое месца для беларусаў. Проста зараз такі перыяд, запрашаюць на лінію Сталіна замест таго, каб шанаваць продкаў на дзяды. Я упэўнены ў тым, што на гэтым месцы будзе безумоўна мемарыяльны комплекс.
На завяршэнне ўдзельнікі дзядоў у Лошыцы ўсклалі кветкі і запалілі свечкі каля помнага крыжа, а таксама праспявалі «Магутны Божа».
Ми, Боже, владар сусветов, великий солнце и сердц малых, над белосяй, тихой и ветлой росы промени твоей.
У Лошыцы адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Наш эфір працягвае «Пражскі акцэнт». Гэтымі днямі спаўняецца год з моманту ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцыяў у дачыненні да беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцыяў для беларускай эканомікі? У якой ступені названыя захады амерыканскага ўраду прычыніліся да вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнту Абаму? Над гэтым у праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Год таму, 13 лістапада 2007 году, Злучаныя Штаты ўвялі эканамічныя санкцыі супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім». Гэты канцэрн аб'ядноўвае фактычна ўсю беларускую хімічную нафтавую прамысловасць, у яго склад ваходзяць 50 арганізацый, у тым ліку два НПЗ, «Беларуснафта», «Беларускалій» і агульная колькасць супрацоўнікаў прадпрыемства, што ўваходзяць у канцэрн, 120 тысяч чалавек. Прадукцыя прадпрыемстваў канцэрну складае 35% прамысловай вытворчасці краіны, траціну, і палову беларускага экспарту. Санкцыі прадугледжвалі замарожванне актываў дачыннага прадпрыемства «Белнафтахім» ЗША, а таксама забарону амерыканскім грамадзянам, кампаніям мець бізнес з «Белнафтахімам» і ягонымі замежнымі прадстаўніцтвамі. Гэтыя санкцыі дзейнічаюць і дагэтуль. Якім быў уплыў гэтых мер на беларускую эканоміку і шырэй на беларускую эканамічную палітыку? І наколькі эканамічна балючымі былі гэтыя санкцыі? Вячаслаў.
Говоря о санкциях, я бы хотел отметить тот момент, что для большинства наблюдателей и обывателей санкции ассоциируются, ну, с чем-то вроде ружья в финальном акте драмы, которая стреляет и ведет к некой развязке. На самом деле санкции, будь то американские или любые другие, которые применяются, они должны анализироваться в контексте. Действенность этих санкций, думается, она имела в экономическом плане достаточно серьезный результат. Наряду с прямыми сложностями, которые санкции вызвали для продаж белорусской продукции нефтехимического комплекса за рубеж, действительно, объем дохода достаточно велик, и эта доходная часть бюджета весьма значительная для Беларуси. Это было серьезным ударом. Но кроме непосредственных и прямых проблем, косвенные издержки также, я полагаю, были достаточно серьезными. И я имею в виду даже не только упущенную выгоду долговременного характера, но и значительные проблемы с дилерскими сетями, со схемами расчетов и взаимозачетов в отношениях с партнерами и так далее и тому подобное, включая и российскую сторону. Ведь если обратиться к реакции не только белорусской, но и российской стороны на введение санкций в отношении «Белнефтехима», то Россия на различных дипломатических уровнях многократно подчеркивала недопустимость, вредность введения подобных мер. Так что эффект действенности экономических санкций в отношении «Белнефтехима», я думаю, не вызывает никаких сомнений. Я не брался бы называть конкретные цифры. Думаю, что конкретные цифры, которые приводились, начиная с попыток минимизировать этот ущерб, свести его к нескольким десяткам миллионов долларов, это была часть пропагандистской реакции официального Минска. Думаю, что ущерб может измеряться в прямом и косвенном выражении, может быть, 200 или 300 миллионов долларов, ну, пожалуй, так, по скромным оценкам.
Андрей, ці могли б вы сказать про тое, якія поводле ваших звестак, поводле ваших падлікаў, страты понесла Беларусь, беларуская экономика ад вось гэтых санкцый?
Я мяркую, што з незалежных экспертаў наўрад ці хто можа назваць гэтыя дакладныя лічбы. Гэта ведаюць толькі асобы вельмі набліжаныя да вышэйшых колаў краіны. Напрыклад, калі менавіта год таму, калі ў першыню былі ўведзены гэтыя санкцыі, крыніцы з нафтахімічнага комплексу сцвярджалі, што на рахунках у Злучаных Штатах было замарожана больш за мільярд даляраў, і казалася пра тое, што гэтыя сродкі накаплівалася для рэалізацыі беларускіх планаў, вялікіх, велізарных беларускіх планаў у Венесуэле. Ну так, гэта ці не, гэта ж ніхто нам не скажа. Іншая справа, што вось менавіта год назад, калі гэтыя санкцыі былі ўведзены, бо мы ведаем, што ў сакавіку яны былі яшчэ крыху пашыраныя, вось тады гэтыя санкцыі дэ-факта анонсаваліся ўрадам, нават за некалькі тыдняў ці нават месяцаў да ўвядзення, і беларускім уладам не складала вялікай цяжкасці разлічыць напрамак гэтага ўдару і прыняць адпаведныя меры па мінімізацыі наступстваў. І фактычныя страты былі роўныя па меру сродкаў заблакаваных на рахунках ягоных філіяў. Гэта не было тады фатальна, бо разліковыя ланцужкі ішлі ад канкрэтных прадпрыемстваў і былі надзейна прадубляваныя. Тады незалежныя эксперты казалі, што гэта было толькі маленькай пстрычкай па носе, а вось калі б санкцыі былі ўведзены яшчэ ў дачыненні прадпрыемству Белнафтахіму, у тым ліку Беларусь-Калія, вось гэта сур'ёзна пашкодзіла беларускаму рэжыму, які вельмі засцерагаўся, каб не было абмежаванняў менавіта камерцыйнага боку.
Безумоўна, гэтыя санкцыі адносна Белнафтахіму мелі выразнае палітычнае вымярэнне. Яны, ўласна, былі ўведзеныя дзеля таго, каб дамагчыся палітычных пераменаў у Беларусі. Ну і вось наколькі гэта атрымалася? Такім відавочным вынікам санкцый стала дыпламатычная вайна паміж Менскам і Вашынгтонам. Фактычнае выдаленне з Беларусі пасла ЗША, скарачэнне па волі Менску ў некалькі разоў персаналу амерыканскага пасольства ў Беларусі і беларускага ў ЗША. Але вось калі ў жніўні сёлета адбылося сенсацыйнае вызваленне ўсіх палітвязняў, у тым ліку і палітвязня нумар адзін Александра Казуліна, некаторыя беларускія, амерыканскія палітыкі казалі, што вось гэта і ёсць наўпроставы вынік амерыканскіх эканамічных санкцый. Што нягледзячы на ўсе дэманстрацыі непахіснасці з боку беларускіх уладаў, на іх заявы, што гэтыя санкцыі толькі ўмацоўваюць іх рашучасць супрацьстаяць, насамрэч пуга санкцый усё ж такі дзейнічае. На ваш погляд, ці сапраўды дзейнічае? Ці было вызваленне палітвязняў вынікам санкцый, ці было вынікам чагосьці іншага, Андрэй?
Калі мы не ведаем, наколькі сур'ёзным было эканамічнае ўздзеянне, дык мы не можам дакладна адказаць, наколькі эфектыўна яно спрацавала. У всялякім выпадку можна нагадаць, што ў той час прымаліся іншымі бакамі і іншыя захады, у прыватнасці і ў развязан. Ну, напрыклад, добра вядома, што непасрэдна перад вызваленнем Казуліна ішлі вельмі інтэнсіўныя перамовы ў адміністрацыі з амбасадарам Нямеччыны Гепхардам Вайсам. Таксама ўзмацніўся ж ціск з боку Расіі. Гэта адбывалася ў жніўні, непасрэдна пасля паўднёва-асецінскага канфлікту, калі Масква вельмі моцна ціснула, патрабуючы, па-першае, асуджэння грузінскай, так бы мовіць, агрэсіі, і па-другое, прызнаннем незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Так што, на мой погляд, да станоўчага выніку ва ўсялякім выпадку правяла хутчэй за ўсё сукупнасць гэтых фактараў, а не толькі адзін з іх.
Вячеслав, Андрэй сказаў, што паколькі мы не ведаем эканамічны эфект, то не можам сказаць і пра ягоныя палітычныя наступствы. Але, ну, ўсё ж такі так відавочна, што некай катастрофы гэтыя санкцыі ў любым выпадку не прынеслі. Ну і вось таксама Андрэй казаў пра тое, што былі нейкія пернікі, асабліва з боку Еўропы, вось гэтыя патаемныя перамовы пасла Вайса. Дык вось, на ваш погляд, ўсё ж такі, у вызваленні вязняў адыграла роль пуга санкцый, адыграў роль нямецкі пернік, ці адыграла ролю спалучэння перніка і пугі?
Я неспроста при ответе на первый вопрос сказал, что экономические санкции нельзя рассматривать вот какой-то инструмент моментального, да, одномоментного действия, который приводит к определенным результатам. На самом деле санкции такие вот целенаправленные должны рассматриваться в общем контексте внешнеполитических задач международных акторов, в данном случае Соединенных Штатов. И задача заключалась к конечно, не в том, чтобы вот добиться путем введения этих точечных санкций, изменений экономической и политической системы, либерализации и демократизации. Это было бы слишком наивно и просто, и слишком красиво и замечательно. Так просто в жизни не бывает. Политика оказания воздействия на белорусское руководство, которое проводилось уже многие годы, и даже не только начиная с акта о демократии Беларуси, который 2004 года действует и уже продлевался несколько раз. Речь на самом деле идет, что санкции нужно рассматривать в русле общей атмосферы, климата взаимоотношений Соединенных Штатов с Белоруссией, Евросоюза и Белоруссии, и в треугольнике этих акторов. Я за скобками пока оставляю Россию. Экономическая политика Соединенных Штатов, она, по сути дела, с 1994 года сводилась к существенному ограничению поддержки Беларуси в экономическом плане. Были свернуты многие программы, и это тоже можно рассматривать как прелюдию к тем экономическим и политическим баталиям, которые нарастали дальше по мере репрессивной политики белорусских властей внутри страны, ну и дипломатических войн вовне. В конце концов, мой общий вывод — это то, что эта политика Соединенных Штатов, скоординированная во многом с политикой Европейского Союза, принесла свои плоды, но нужно делать оговорку и отметить то, что была осуществлена лишь приостановка, да, действия санкций в отношении нескольких предприятий белорусского нефтехимического комплекса на полгода. То есть, на самом деле, то, что происходит внутри Беларуси, это лишь маленькое, совершенно недостаточное и частичное улучшение, которое не имеет пока еще такой стабильной, завершенной, необратимой, что называется, формы.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску – годовина американских экономичных санкций, наступствы и прогноз.
Я хотел бы попросить вас прокомментовать такую логику, якая зараз часом уживается некоторыми белорусскими политиками, политичными сайтами. Вот трымались американские санкции, трымались европейские санкции, так само визовые. И вот отбылось вызволение вязнев, Казулин вышел на волю. Почалося змягчение этой позиции, почались некие размовы, что, может быть, мы и соступим, что 12 умовов – это, так бы мовить, не Моисеевы заповеты, мы, может, что-то и скасуем. Американцы навод крыху ослабили эти санкции, то есть вот Захад проявил слабость, и выборы отрымались такие же элегантные, как они в Беларуси проводятся заусёды. Иншими словами, в межах этой логики денечить треба пугой, пугой и только пугой. Як только навод размовы идут про перник, официальный Менск это успрымая как слабость, и денечая так, как он денечил завжды. Вы сгодны с такой логикой?
Ну, я думаю, что это достаточно упрощенно, если не сказать примитивно. Если речь идет о каком-то контракте, торги по поводу определенного договора, то должны быть элементы и компромисса, и привлекательности для каждой из сторон. Жесткая позиция в отношении либо все, либо ничего, или позиция диктата без предоставления каких-либо выгодных вариантов для другой стороны, это непродуктивный подход. И, собственно говоря, любые переговоры на любую тему, они всегда включают компромисс и некие привлекательные варианты для каждой из сторон, иначе прийти к общему знаменателю просто невозможно. В данном случае, я думаю, что вот та многофакторность, о которой мы говорили, как раз вот это будет, видимо, и дальше все сильнее побуждать белорусское руководство к тому, чтобы отходить от своей прежней позиции балансирования между Западом и Россией, игры на противоречиях, а искать конкретные развязки, решения и договоренности.
Давайте звернем увагу на то, что санкции визовые в развязу были сняты после выборов все ж. Не глядя на все эти зауваги вельми серьезные, которые были сделаны назиральниками АДБСЕ. Это значит, что тут выигрывали свою роль значно больше великие интересы, чем просто имкнение неким чином погандляваться. Обяцали, так, видовочно, что его развяз обяцал снять этих санкций в выпадку сумленных и справедливых выборов. Это не отбылось, але он все равно отменил эти санкции. Тут уже говорка ишла больше, значно больше ступени геополитичная гульня. В свой час, мне кажется, как раз вы, Юры, на конференции в минулом году в Минску сказали, что вельми мощный тиск с одного боку, в данном случае, миновито с Заходу, может просто утиснуть Беларусь в Россию. Навод, коли бы ей не было этого выйстя, когда бы она была просто загнана и укут, такой мощный стиск примусил бы местовое керовництво обороняться до опошнего, и кто ведает, каких ахвяр бы это каштовала тая перемога, якая в решт могла бы отбыться. А в данном выпадку у него есть это выйстя, оно недоброе. Он будет выбирать режим помеж дренным и вельми дренным для его, але видовочно, что дренное это для его будет Россия. Так что тут есть еще и такая небеспека, и мне подается, что ты с белорусской оппозицией, кто настоивает выключно на, как мага более жестких санкциях, не уличивает эту небеспеку.
Андрей, а можно тут вот крыху удокладнить? По справе у тем, что вот эти санкции, ну, яны усё ж таки дозаваныя. Нават по такой довольно широкой оценке, вот якую указал Вячеслав, ну, это усё ж таки некалькі сотняў мільёнаў даляраў. Это не тая крытычная сума, каб вырашаць так, что вось без санкций мы гандлюем з усім светом, мы глядзім и направо, и налево, а вось як санкции ввели, усё, нема ніякага выйсця, вось як толькі, значит, до Росіі ісці. Ну, может быть, вот гэты фактор, это хутчэй сам режим, сама ўлада выкарыстоўвае вось дыялогу з Захадам, что, маўляў, ну, не цісніце на нас, а то мы ў Расею пойдзем, вам же самим кепска будзе.
Ну, па-першае, сапраўды, ўлада гэта выкарыстоўвае, гэта ёсць тая самая гульня паміж Захадам і Усходам, пра якую казаў толькі што Вячаслаў. Па-другое, тыя адэпты жорсткасці, пра якіх мы узгадвалі, яны ж якраз настоивают на том, как эти санкции были как мага больш жорсткі. Я згоден, что это было еще, был зусім не такий моцный тиск. И он, таки он же и привел, пробачьте, только до невеличких кроков с белорусского боку, звалення политвязню. Это вельми принципово для их, але в агульном масштабе это все ж, пробачьте, до полной демократизации еще вельми и вельми далеко. Тому я лічу, что вот миновито подвойный подыход, нельга покидать без выхода никого, бо это для того, кто это робит, можем иметь значно больше дренное наступство.
Андрей, ну а чому подвойные? Справа в том, что санкции вводятся под певные умовы, ну, зробите демократизацию, и, коли ласка, никаких санкций не будет. Чому у даденном выпадку вы говорите, вось, мовляв, там, Минск загнаны в Кутси, притиснуты до России? Ну, завсёды есть вельми простый и нескладанный способ вырашения этой проблемы.
Ну, мне подается, что это вельми тяжко зробить сегодняшней владе, бо она настроена на захаванне своих махчимостей, махчимостей, якія яна створила, мы ведаем, вельми могутна, это абсолютная улада. И пойти на демократичное первотворение, навод частковое, это значит сгубить частку этой улады. Мне подается, она может на это пойти только под прибусом. Иншого выйти я пока что, на жаль, не бачу.
На этом тыдні в Злучаных Штатах был обраны новый президент. Пакуль не зразумела, якую знешнюю палітыку ён будзе праводзіць на пастсавецкай прасторы, у прыватнасці адносна Беларусі. Пра тое, што Беларусь была б зацікаўленая ў скасаванні санкцый і чакала б гэтага ад Барака Абамы, наўпрост заявіў інтэрв'ю нашаму радыё намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Так вось, наколькі вам падаецца імаверным, магчымым, што новы прэзідэнт гэтыя санкцыі скасуе? Нават я бы сказал так, наколькі магчыма, что за час, что застався да інаугурацыі Абамы, их скасуе президент Буш, каб не пакідаць у спадчыну пераемніку яшчэ один кризис. Вячеслав, як вы лічыце?
Все, что я сказал, не оставляет мне иного варианта, как сделать вывод о том, что В общем и целом, внешнеполитическая, экономическая, включая санкции, линия Соединенных Штатов и Запада в целом, она обнадеживает. И можно заметить некоторые признаки того, что эта политика приносит свои плоды. Соответственно, думаю, что не в традиции Соединенных Штатов ломать то, что работает. Есть такая поговорка, которую любил еще президент США Рональд Рейган. You ain't fix it till it's broken. Не пытайся исправить то, что еще не сломалось. Я не верю в то, что санкции будут сняты не уходящей администрацией, не вновь избранным президентом Соединенных Штатов. Политика будет продолжена, и она будет обусловлена, она будет основана на мониторинге и сопоставлении того, что сделано для того, чтобы вернуть санкции, усилить санкции или ослабить и вовсе снять их.
Андрей, а як вы лічыце? Справа ў тым, што адзін з такіх тэзісаў перад выбарчай кампаніі Абамы было дасягненне адзінства з Еўропай, дасягненне ўзаемаразумення з Еўропай. Ну вось пасля беларускіх выбараў мы ўбачылі, што ў гэтым сэнсе пазіцыя Еўропы і Злучаных Штатаў адносна Беларусі, ну яны разышліся як ніколі. Еўропа прыпыняе санкцыі, хай на паўгады, але выдае Беларусі такі аванс, а Злучаныя Штаты, як трымалі санкцыі, гэтак і трымаюць. Ну, дык можа Абама захоча неяк зблізіць гэтыя пазіцыі, зблізіць тым сэнсе, што падтрымаць еўрапейскую ініцыятыву.
Тое, што Злучаныя Штаты не пайшлі за Еўропай у скасаванні санкцій, гэта даволі зразумела, бо, па-першае, яны заўсёды займалі больш жорсткую пазіцыю. Па-другое, яны не так залежаць, як Еўропа, ад транзыту энерганосьбітаў з Расіі праз Беларусь. Яны ў гэтым сэнсе значна больш незалежныя. Тепер, што тычыцца Буша, мне здаецца, што пры ўсіх ягоных недахопах яго ідэя дэмакратычных пераўтварэнняў у свеце з'яўляецца такой натуральнай, прыроднай, яна не нанасная. І таму рабіць такі крок дзеля нейкіх палітычных выгоду, гэта я лічу абсалютна неверагодным. Што тычыцца Абамы, так ён будзе спрабаваць, напэўна, пэўна наладзіць агульнае нейкае супрацоўніцтва з Еўразвязам у знешнепалітычным сэнсе. Аднак я баюся, што беларускае пытанне для Еўразвязу не ёсць далёка на першым месцы, у іх хапае праблему ў двухбаковых адносінах, і калі да гэтага дойдзе, яшчэ невядома. Тым больш мы ведаем, што ён сам не лічыцца вялікім спецыялістам у галіне знешняй палітыкі, і таму ён, дарэчы, і узяў у якасці віцэ-прэзідэнта Джо Байдэна, вось які якраз вельмі добра ведае і знешнюю палітыку ўвогуле, і беларускае пытанне ў прыватнасці. Ён быў адным з тых, хто падтрымліваў вельмі актыўна згаданы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. І мне не падаецца, што ён будзе раіць свайму прэзідэнту нейкім чынам змяніць падыход. Ну, зразумела, у тым выпадку, калі ніякіх крокаў пазітыўных не будзе зроблена з Мінску.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политологи Вячеслав Позняк и Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі ў Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску? Гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка.
Пасад – гэта сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае, занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і месту сваё між народамі. Купала змяўчэў.
Размова Міхася Скоблы з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам у вольнай студыі хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі на дзяржаўным узроўні быў адзначаны як свята. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
7 лістапада на беларускіх тэлеканалах прагучала, што з кастрычніцкай рэвалюцыі пачалася наша дзяржаўнасць, што рэвалюцыя дала магчымасць для нацыянальнага адраджэння. Гэта гучыць здзекліва. Няўжо разгон БНР гэта і ёсць пачатак дзяржаўнасці? Няўжо расстрэл чвэрці мільёна чалавек у Курапатах гэта таксама радзе адраджэння? Няўжо русіфікацыю нашага насельніцтва можна лічыць адраджэннем? У 1917 годзе расійская акупацыя нашай краіны змяніла на савецко-бальшавіцкую акупацыю. Дякую за ўвагу, Ілля Копыл.
7 лістапада наша ўлада адзначае свята кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі, дзе на касцях палізняволеных будаваліся стройкі камунізма, як Беламорканал, БАМ, гідрастанцыі на Волзе. А ў Беларусі, як казаў адзін палітык, было як у Германіі пры фашызме. Не ўсё дрэнна. Няволеныя будавалі МАЗ, МТЗ і праспект, які цяпер называюць незалежнасці, дзе першым будаваць дом, пляцоў абгароджвалі калючым дротам з вышкамі па вуглам. І таму не ўсё было дрэнна, бо маем здабыткі камунізма. З такой радасці толькі ў нас і святкуюць такое свята страшное. Миколай.
Мова ноября, славный праздник октября, улада совету про репродуктор, гучала нам про это. Потым адышлі большевики, а свято засталось, нават у беларускім лічыльніку стоит червоным колером. Некое диво, можа на это питание свобода откажет правдиво, слухать.
На пытанне адказвае палітолог Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. І разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Далей слухач задае пытанне.
Паважаная Радыё Свабода. Белсат перадаваў ці яшчэ будзе перадаваць мастацкі фільм «Катынь» Анджэя Вайды? І які абсяг мае Белсат на тэрыторыі Еўропы?
На пытанне адказвае кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграм тэлеканала «Белсат» Алексей Дзікавіцкі.
Што тычыцца фільму Анджэя Вайды «Катынь», я думаю, што, канешне, яго трэба паглядзець таксама і беларусам. Тут усё залежыць, атрымаецца ў нас закупіць гэты фільм. А што тычыцца таго, дзе мы даступныя, справа ў тым, што мы зараз перадаем на двух спадарожніках, гэта «Астра» і «Сіріус». Канал даступны практычна ва ўсім свеце.
У Злучаных Штатах Амерыкі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. У выніку 44-м прэзідэнтам ЗША стаўся сенатар-дэмакрат Абама. Выказванні слухачоў свабоды.
Амерыка – вялікая краіна не толькі па сваёй тэрыторыі, але і па тых добрых справах, якія яна робіць для станаўлення чалавечай цывілізацыі ва ўсім свеце. Абранаму прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі актыўнай творчай дзейнасці на яго пасадзе. Мір дому твайму, Амерыка, Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
В Соединенных Штатах проходят выборы. Это действительно выборы. В отличие от белорусско-российских, где проходит фарс под названием «Выборы» или «Назначение во власть».
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Вот надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Што б вы параілі новаму прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне Радыё Свабода прапанавала адказаць многім вядомым людзям, а таксама слухачам нашага радыё.
Уважаемый господин президент, для Беларуси конкретно пожелаю, чтобы, господин президент, вы приехали к нам в родную Беларусь, посмотрели своими глазами, как мы живем, как мы трудимся, как работаем. И чтобы вы на Беларусь смотрели именно глазами простых белорусов.
Я хочу попросить американского президента нового, как нас притулил до себе, до Америки, как Россия до нас не имела никакого дочинения.
Хочу пожелать новому президенту США в отношениях до Беларуси. Это отменить визовый режим гражданам Беларуси в Америку. Тогда, на мою думку, худшей пойдет процесс демократизации в Украине.
Далей питання на тему выборов президента Беларуси.
Почув от Давыдька, былого и теперешнего депутата. Сказал, что 2010 год у нас важный, будут выборы президента. Может, и саправды уже переиграли президента выбирать в 2010 году. Докладните, коли ласка.
Питання удакладняе сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лозовик.
Выборы президента у нас проводятся за 2 месяца до окончания срока полномочий. Срок полномочий начинается с момента инаугурации. Инаугурация была 8 апреля. Значит, выборы президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января. Следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком – это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения.
Напередодні дзядоў сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі 2 непаўнагадовых злачынцаў, якія ламалі крыжы ў Куропатах, выказванні слухачоў.
Дякуем всемагутнаму Богу, хто адкрыў гэтых вандалаў. Мы штодня прасілі Бога справядлівасці. Тыя вандалы, якія былі затрыманыя слугамі Бога ў Куропатах пры ламанні крыжоў, у канцы свайго жыцця не спытаюць у самаго Бога: «Бог, дайце ваші дакументы, што вы Бог, іба Божае святло пакажа ўсе злыя іх учынкі праз усё зямное іх жыццё, што учынілі».
По поводу хулиганства и вандализма треба казать фамилии, чьи это дети, внуки. А милиции треба робить так, каб не яны, милиция, бегали за гэтыми детьми, а их батьки ды с топором.
Далей слухач задае пытанне.
Маша Егорович, у банковскую сферу, как пришли замежные инвесторы. А чаму ён душыць 760-м указам наших предпринимальников? У них же вельми несприяльные умовы. Было бы добрые з'явы, калі б у Беларуси был свой олигарх. Зачем это все замежные инвесторы?
Адказвае палітолаг Александр Класкоўскі.
Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным. Таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе свобода». Працягваем программу смс-дописом от слухача Андруся. Вітаю, родное радуе. Нехай живе магутны, смелы наш беларускі вольны дух. Я хачу, каб ты існавала заўжды. І далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Сучасному поколінню обов'язково вернуть уклади, як і нам, старейшому. І ніхто не винуватий. Ощадні каси перейменували у банки, і мільйони залишилися з носом. Гульня починається заново. Ваші ставки, господа.
Вот и кончается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют из кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет, но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
С Гомеля, Песковский Владимир. Я гражданин Республики Беларусь. Обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты в Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Вас вітає Дмитро Марчук. Я хочу виказати подяку всім тим, хто молився і моліться за здоров'я нашого брата у Христі Юрася Смірнова, білоруськомовного перекладчика духовної літератури, пастора церкви «Боский дар». Бог почув наші молитви і вивів його з коми, вернувши притомність. Але Юрась ще знаходиться у реанімації у тяжкім стані, тому необхідно протягувати молитви. Необхідна так само і матеріальна підтримка для далішої його реабілітації. Вашу допомогу можете пропонувати його на сім'ї по телефоні 563-6059. Дякую вам.
Огляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Живий ефір «Свободи» у будні від 7 до 8 раніці.
Починайтеся зі «Свободи».
Ви на хвилях Радіо «Свобода». У Москві вийшов у світ збір твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна Купала гучыць у расійскіх перакладах? Пра гэта ды іншае ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Спадар Алексей, давайте пачнем нашую гутарку з кнігі Янкі Купалы, выдадзенай у Москве. Наколькі я памятаю, гэта першае выданне нашага класіка за часы незалежнасці Беларусі. Значыць, і Купала, прадстаўнік незалежнай краіны, павінен выглядаць перад расійскім чытачом па-новаму. У чым ён новы Купала?
Мне так падалося, прынамсі, як укладальніку, рупіла мне вот гэтая ідэя падаць менавіта нашага класіка, прарока нацыянальнага без рэтушы. У яго найбольш адэкватным выглядзе. Апрашае яго паэзіі раней, будзем так казаць, забраных твораў ад паэмы на куццю упершыню расійскую інфармацыйную прастору пайшоў Купала публіцыст, грамадзянін незалежнай краіны, яе прарок, яе празарліўца.
То бок такога Купалу расійскі чытач яшчэ не ведаў.
У пэўным сэнсе так. Апошняе выданне было трохтомнік, выдавецтва художественная літаратура. Ад таго часу, калі не памыляюся, прынамсі картатэкі в бібліотеках російських не фіксірують наступних виданняў і Купали, і Колоса. Так що гэта у пэўным сэнсі, канешне, падзея для расійскага чытача.
Два гады таму у Москве на Кутузаўскім праспекце быў адкрыты помнік Янку Купалу. Ці прыжыўся ён там, ці выконвае бронзавы Купала сваю палітыка культурную ролю, дзеля якое падобныя помнікі і ставяцца.
Адгарніце вы гэты зборнік «Маладая Беларусь» ілюстрацыйную частку, і там беларусы Москвы каля помніка Янку Купалу. Гэта прачаўся яго эстэтычная з'ява, скажам, у дызайне Москвы сённяшняй, тым больш у прэстыжным месцы, значыць, абок былога дома Брэжнева, там сквер цэлы купалаўскі на насыпным кургане. Сам я хачу сказаць, што Купала ўжо не толькі упісаўся, прыжыўся, ён як бы адухоўлена жыве і дзейнічае і ўздзейнічае і на беларускі, і на маскоўскі люд.
Вернемся да кнігі Янкі Купалы і больш уважліва пачытаем пераклады ягоных вершаў на расійскую мову. Перакладчык В. Мішукевіч перакладае верш «Прыстаў я жыць» і самавольна выкідае з купалавага твору 8 радкоў, сярод якіх наступныя: «На ніве роднай зброд прадажны, скрозь гаспадарку распрасцёр чужацкай песняю заказнай, калыша здаўлены прастор». Шчыра кажучы, я не ведаю, хто такі В. Мішукевіч, але акрамя абурэння ніякіх іншых пачуццяў у мяне ягоны пераклад не выклікаў. Ужо пытанне вам, як укладальніку, навошта было ўключаць у кнігу падобныя тэксты?
Такі папрок, урэшце, справядлівы, і я не выключаю, што не адзіны, і, напэўна, будуць такія яшчэ папрокі. Укладальніку з аднаго боку хацелася, от, прынамсі, мінімум Купалы паэтычнага, магутнага даць у рускім перакладзе. Быў пераклад Ісаковска, быў раней Горка, Рождественскага, Брусава, так, усе яны тут прадстаўлены, і хацелася імёны расійскія адпаведныя тут, як кажу, засвяціць. Ну, у дадзеным выпадку згоден я з вамі, што это, можа, не сам адэкватны, бліскучы пераклад, але ж хоць мы паправіліся гэтыя купюрныя два радкі там, як кажуць, далі. Прыйдзе новы перакладчык, і напэўна прыйдзе пасля гэтага зборніка. Так што рускім сябрам можна паспачуваць у пэўным сэнсе не то, што неведанне беларускай мовы, хутчэй адчуванне, ці прынамсі слабога адчування нацыянальнай стыхіі беларускай мовы і наогул культуры стыхіі беларускай. А, вроді бы понятна, вроді бы доступна. Увогуле, калі гаварыць про перакладчыцкія недагляды ці нават вольнасці, нават памятаць Пушкіна, перакладаючы Міцкевіча, дазволю сабе такую вольнасць, дзве страфы выкінуў. Ну, гэта, як кажуць, Юпітэру дазволена, можа, там другім это ўжо не выпадае. Але што я хачу сказаць, бачыце, нават у нашых беларускіх аўтараў, ну, Кіслік, это класік перакладу на ум светлай памяці, але бачыце, нават і ў яго, ну, гэты зачын «Занімай Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі, пасад». Гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, разумееце, публіцыстыкі, нашай дзяржаўнасці, нашай неўміручасці, нашага выйсця ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае «Занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і место сваё між народамі». Купала змяльчэў «Пасад, пасад наш». Агульны славянскі, дарэчы, слова, ён магло найці жыўцом свой пачётны пасад між народамі. Так што пэўны праблемы тут ёсць, але, можа быць, сама гэта кніжка і будзе правакаваць наступных, як кажуць, перакладчыкаў і паэтаў для лепшага зразумення сэнсавання прэзентацыі Купалы ў свеце.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Адметнасць у добрым сэнсе на гэты раз маскоўскай кнігі Янкі Купалы — раздзел «Дадатак», вы пра яго ўжо згадалі, дзе змешчаны розныя дакументальныя тэксты, датычныя паэта, у тым ліку і здабытыя вамі з архіваў ФСБ. Прыкладам, вы апублікавалі ў кнізе «Паказанні Кузьмы Чорнага» 1938 году, дзе ён апісвае, цытую, як у Купалы па вячарах збіралася ўся нацдэмаўшчына і гаварыла пра барацьбу з маскоўшчынай, альбо пра тое, наколькі вяршкоў сакратар ЦК павялічыў прастору для беларускай культуры. Канец цытавання. Калі архівы ФСБ такія адкрытыя для даследчыкаў, дык можа, варта было б пашукаць там справу, якая вялася па факце гібелі Купалы ў Маскве ў 42 годзе. Ці спрабавалі вы яе знайсці?
Ой, мой даражэнькі, такую балючую тэму вы закранулі. Дарэчы, я вас пазаўчора ў Купалаўскім музеі, і гэту тэму варухалі там дзяўчаткі, паіна Ваданова Ломоносова і Марилі Кондратовіч. І показали вони мені документи, які на вищому зровні з Білорусі писалися. Письми, запитання, потребування. Тема зачинена. Все, що було, все звісно, все опубліковано. Нехто пожартував мені в Москві, що, значить, ми тепер наслідуємо ваш білоруський приклад у сенсі доступності і недоступності, у сенсі, як кажуть, відкритості і демократичності, преси, шестів і так далі. Так що в цьому сенсі, принаймні, многі демократичні люди в Москві лічать, що тут вже Росія наближається до Білорусі. І, власне, архіви ФСБ, про які ви говорите, в цьому сенсі вони вже недоступні. Годом, може, 5-10 навіть тому, як це все скоректовано. Але ж, коли вчитати у цей фрагмент, чорний застається чорним, одраженцем, розумієте? І він дав нам не самовіту каштовну свідчення, що таке був Купала для цих молодих. Тоді де збиралися, де черкували, де натхнялися. І до портрета Купала, це, я лічу, ще така рисочка вунь-вунь. Не кажучи про орленятов, як чорний орленятов прокоментував. Стихотворення Купали орленятам понималось только так, що хоча воно широко общественностью прийнято як обращение к комсомолу, но на самом деле это не совсем так. Это призыв к новым молодым белорусским, надо полагать, нацдемовским силам вести дальше дело возрождения Беларуси. Давайте сегодня это в оригинале скажем. Это заклик до новых одраженчих сил вести далее драженье нашей покутной краины. Купало в верш орленятам. Новое адекватное прочитание.
Господар Алексей, у тым же додатку, змешанная и докладная записка Пантелеймона Пономаренки Сталину, датаваная тым же 1938 годом, что и показания Чорного. Невеличкая вытримка з яе, цитую в оригинале. В отношении Купалы имеем 41 показание, в отношении Колоса 31 показание. Они, безусловно, изобличены, подлежат аресту и суду, как враги народа. О дальнейшем отношении к ним дайте мне совет. И гэта піша, зусім секретно, перший секретар ЦК КПБ. Як вы лічыце, чаму Сталін усё ж не даў таго савета, якога так чакаў Пономаренка?
Сталін при тадышнім курсе ў нацыянальнай палітыцы, нібы, да, збліжэнні і росквіт нацыі, ўсё-такі, прабачце мене, пры ўсім фармалізме і умоўнасці нацыянальных рэспублікаў, росквіт культуры, няхай сабе на савецкі бальшавіцкі лад, аб гэтым дбалася, гэта падтрымоўвалася, гэта фінансавалася, гэта, як кажуць, паашчыралася, поэтому гэта ўсё нормально, не толькі ў выпадку Беларусі, там украинская наша братняя культура, она потерпела расстреляна адраджэння, як яны назвалі гэты перыяд, конец 20-30-х. Там галовы ляцелі ще по большому рахунку, і тым не менш, разумеете, знаходзілі, каго падтрымаць к тычына. Рыльскі, знову ж, значыць, закладнікам стаў, значыць, ну, як і Купала, скажам, як і Колас, уже ў тым часе, асабліва 30-е гады.
Таким чынам яны былі пакінутыя, як пешняры сталінскага ладу, сталінскай палітыкі.
І так і выключна. Ну, калі слухаеце нізка вершу аб Сталіне, сей біту песня мая. Пэўна, значыць, кесар ацаніў, як кажуць, Божае слова.
І яшчэ адно цікавае выданне вы прывезлі гэтым разам з Москвы ў Менск. Свежы, сёмы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч». У вашым «Скарынічы» трапіліся мне на вочы гэткія беларускія прыказкі. Не дурні Москву, яна і так дурная. За праклятым москалём няма шчасця ані ў чом. Усім шчасця Бог нам дасць, як прападзе маскоўска ўласць. Як падобны фальклор успрымаецца масквічамі?
Як кажуць, з песні слова не выкінеш і гісторыю не пераробіш. Мы гэтым самым хочам паказаць і другі бок медаляці, калі хочаце ще адну рыску ў беларускім характары. А гэта ж адлюстраванне таксама нашай психалогіі гістарычнай. Было так. І там же ў канцы аўтар піша, што тэма маскаля, хоць і перагорнутая старонка гісторыі, але яна скрозь прачытваецца новымі пакаленнямі. Зборнік выдаў Маскоўскі дом нацыянальнасці ў спецыяльны з гэтым тэкстам таксама. Але ў Мінску я не ўпэўнены, што з такім тэкстам можна было б, скажам, прабіцца ў які навуковы, не кажучы ўжо публіцыстычны зборнік ці наламы газеты «Звезда» ці «Савецкай Беларусі». Та ж ты знову, тут велікадушша нашых рускіх братоў, яно само за сябе гаворыць.
І пры канцы нашай гутаркі давайте вернемся да таго, з чаго пачыналі, да кнігі Янкі Купалы «Маладая Беларусь», якая выйшла ў Москве. Наклад кнігі 5000 асобнікаў. Ці разыходзіцца гэтая кніга, ці чытаецца ў Москве, ці, можа быць, увесь наклад, немалы наклад, ляжыць дзе-небудзь на складзе?
Не думаю. Напэўна, разыдзецца, тут нема чаго клапаціцца. Можа, не адразу, можа, там праз год, а праз другі. Важна, што кніга адбылася. Але ўжо тыя москвічы, рускія, уласна, людзі, якія пазнаёміліся з кнігай. Ну, я дастаю такія цікавыя тэлефонныя званкі. Адзін з такіх водгукаў москвічкі, карэнной москвічкі, прозвішчам Быкова. Я толькі зацытую яе апошні радок. Много лет я полагала, што Купала принадлежит старому і недоброму времени. Сегодня я ощущаю его своим современником, но мои ощущения, похоже, меня обманывают. Купала – человек будущего. Ось вам суб'єктивна нататочка. Мне здається, що яна може ні одному білоруському читачу нечто подказати і предказати. Купала – наша сучасність, а ще більше – наша будучинь, для якої ми живемо.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы был укладальник выдаденного в Москве сбору твору Янки Купалы, литературознавца Алексей Каука.